بڑے دکھی تیرے نبی دے عاشق نے اللہ کملی والے دی زلفا دا واسطہ اللہ سونے دے ودوہا دے مکھڑے دا واسطہ اللہ محبوب دے ول فجر دے چہرے دا واسطہ علم نشرا دے سینے دا واسطہ یا اللہ ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں دا واسطہ اللہ حضور دی نلے نے پاک دا واسطہ اللہ مدینے دیا گلیاں دا واسطہ یا اللہ جڑے یار یار نال جپے مار کے لیندے نے اللہ او نا یارا دی یاری دا واسطہ اللہ کربلا دے شہیداں دا واسطہ اللہ حضرت علی اصغر دے نلے دے لاشے دا واسطہ اللہ اونو محمد دے بچپن دا واسطہ یا اللہ حضرت عباس دے کٹے اے بازو دا واسطہ حضرت قاسم دی جوانی دا واسطہ اللہ جنے نامے دے دین دی صبر نیدے دی نوم دے چھڑ کے قرآن پڑھیا اللہ اس سید دی سخاوت دا واسطہ اللہ بارا نو شفا عطا فرما دے اللہ پریشان دیا پریشانیاں دور فرما دے اللہ دنیا دے دکھ دور فرما دے بے روزگارا نو روزگار عطا فرما دے جنہاں جنہاں دوستاں دعا واسطے آ کے اللہ انہاں دی دعا قبول فرما لے یا اللہ اس پیارے محبوب دی محفل چ کوئی بھی خالی نہ جاوے اللہ اج ساڈی سچاں دی دعا قبول فرما لے اللہ میرے ہاتھ بھی اس قابل نہیں اللہ میری زبان تے عمل بھی اس قابل نہیں پر نہ تیرے نبی دے دیوانے اچو اللہ کوئی تے چنگا ہوے گا اللہ دی امید دا صدقہ سب دی دعا قبول فرما لے اے اللہ سب دی دعا قبول فرما لے